V indijskem parlamentu o odprtju meja za tuje trgovske korporacije. V Burmi obtoženih 8 protestnikov v nedavnih demonstracijah proti razširitvi rudnika bakra. V Amsterdamu z getom proti nasilnim meščanom. Danes protesti na Jesenicah. Predstavitev zbornika praznovanja možnosti transformacije v Trubarjevi hiši literature. V indijskem parlamentu se nadaljuje debata o vladnem predlogu zakona, ki bi odprl vrata tujim trgovskim korporacijam na indijski trg. Ta je nekaj časa stala na mrtvi točki, vendar se je potem, ko se je vlada strinjala zahtevo opozicije, da se o ekonomskih reformah v parlamentu glasuje, iz nje premaknila. Glasovanje o odprtju indijskega trgovskega trga tujim korporacijam se bo v obeh domovih parlamenta odvijalo v sredo, pri čemer bo verjetno v zgornjem domu predlog gladko potrjen, medtem ko so preference spodnjega doma bolj negotove. Opozicija stranko Bharatiya Janata na čelu je proti reformam, ker verjame, da bi te prizadele male trgovce znotraj države. Vlada na drugi strani trdi, da bi z njimi poživili upočasnjeno gospodarsko rast. Naj spomnimo, da se po celotni Indiji prav zaradi nasprotovanja reformam že nekaj časa odvijajo množični protesti. Medtem pa je admiral mornarice K. Joshi izjavil, da namerava Indija v Južno-Kitajsko morje poslati bojno ladjevje, v primeru, da bodo tamkajšnji interesi Indije kompromitirani. Indija sicer nima nobenih teritorijalnih zahtev na tamkajšnjem področju, jih pa ima Kitajska do vietnamskega priobalnega morja, v katerem indijsko podjetje ONSC črpa nafto. Politični analitik Joseph Cheng meni, da gredo nedavna prikazovanja vojaške moči tako Indije kot Kitajske bolj v smeri zadoščanja nacionalističnih potreb doma, kot pa za zaresno zaostrovanje razmer. V Burmi je bilo po nedavnih protestih proti razširitvi rudnika bakra v bližini mesta Monwa 8 protestnikov, med njimi tudi vodja demonstracij Moe Tve, obtoženih proti državnega delovanja in nelegalnih demonstracij. Protesti so bili naperjeni proti razširitvi rudnika bakra, ki je v solastništvu burmske vojske in kitajske tovarne orožja Norinco. Kmetje in budistični menihi, ki so bili glavnina protestnikov, namreč nasprotujejo širjenju kopov rudnika na kmetijskih površinah tamkajšnjih pridelovalcev. Vojska in kitajsko podjetje sicer trdita, da se je z njihovimi načrti strinjala večina kmetov. Slednji pa so očitno drugačnega mnenja. Protest, ki je potekal prejšnji četrtek, je bil sicer zatrt precej grobo, ranjenih je bilo namreč nekaj 10 demonstrantov. Amsterdamske mestne oblasti so se z županom Eberhardom van der Lanon, takole bomo rekli, drago poslušalstvo, amsterdamske Mestne oblasti so se z županom Eberhardom van der Lanom na čelu odločile, da bodo meščane z obsežno policijsko kartoteko nasilnih dejanj do svojih someščanov evakuirale v posebej za ta namen zgrajeno kontejnersko četrt. V novo nastajujočem getu, kot mu pravijo nekateri nizozemci, bodo imeli novi stanovalci na voljo zgolj osnovne potrebščine in storitve, ne bo pa manjkalo policijskega nadzora. Tisti izgnanci, ki novega doma ne bodo hoteli sprejeti, bodo vseeno prisiljeni zapustiti svoje domove. Novi dom pa lahko poiščejo na ulici ali pa jim bo dodeljeno mesto v zaporniški celici. Kamp, v katerega bodo nasilni Amsterdamčani in Amsterdamčanke deportirani za 6 mesecev, je po besedah župana vzgojne narave. Saj naj bi slabe razmere prestopnike motivirale k lepšemu obnašanju. Do odločitve mestne vlade je mnogo nizozemcev seveda kritičnih, kar pa ni dovolj za to, da bi z januarjem prihodnjo leto uredba ne bi začela veljati. Iran je sporočil, da je v svojem zračnem prostoru v Perzijskem zalivu pred kratkim sestrelil ameriško brezpilotno letalo vrste Scan Eagle, namenjeno zbiranju podatkov. Podrobnejših podatkov o zajetju iranska revolucionarna garda ni izdala. Se je pa že odzval predstavnik 5. flote ameriške mornarice Jason Salata in dejal, da Združene države Amerike na Bližnjem vzhodu ne pogrešajo nobenega letala. Zanikal je tudi navedbe, da je ameriško letalo vstopilo v iranski zračni prostor in dodal, da so ameriške operacije v Perzijskem zalivu omejene na mednarodne vode in zračni prostor. Hrvaška nevladna organizacija Dokumenta v času mednarodnih dni proti nasilju nad ženskami vlado ponovno poziva k soočenju z nasiljem nad civilnim prebivalstvom, predvsem ženskami v vojnem obdobju. Govori Vesna Teršalič, direktorica Dokumente.
Krivica je velika. Naš poziv je šel v mednarodnih dnevih aktivizma proti nasilju nad ženskami. To je kupica mednarodnih dogodkov od 25. novembra do 10. decembra, ko je dan človeških pravic. Problem je pa v tem, da so ženske, ki so doživele seksualno nasilje, kot tudi večina drugih civilnih žrtev na Hrvaškem, praktično brez pravic. Ni priznana njihova pravica na dokumentiranje dejstev. Zelo malo je postopkov pred sodišči, niso prišle do nikakršnih reparacij in odškodnine. Edino, kar se dogaja, je, da se v zadnjem letu več govori o situaciji, v kateri živijo, o problemih, ki jih imajo, o njihovih pravicah. In stvari se mogoče počasi premikajo proti zakonu, ki bi reguliral saj neke od njihovih pravic, ampak vse to se dogaja za mnoge več kot 20 let po posilstvih, po drugih zločinih, po dneh, ko so bile v različnih zaporih in centrih v Srbiji in na Hrvaškem in je dejansko to zelo težko odprto vprašanje.
Kako se z nasiljem in nepriznavanjem tega soočajo ženske, nadaljuje Vesna Teršalič.
Republika Hrvaška ni priznala storjenih krivic, storjenega nasilja, žrtve posilstva, ženske, ki so preživele posilstva in nasilje v priporu ali pa v privatnih domovih, niso dočakale pravice pred sodišči. Po naših podatkih je bilo samo 19 postopkov. Večina žensk tudi o tem ni spregovorila. Mogoče se zadnje leto lahko govori o zračju, v katerem nekatere ženske spregovarjajo. Letos smo tudi na enem odsojen, kjer je sodnik bil zelo prepričljiv, doživeli, da je na sojenju ženska prvič spregovorila o tem, da je bila tudi ona posiljena, kar pomeni, da niti na policiji, niti pred sodnikom v preiskovalnem postopku, v preiskovalni fazi postopka, nikjer ni spregovorila o tem, kaj se je zgodilo. Šele, ko je torej kot priča govorila na glavni razpravi, in je zelo važno ustvarjati ozračje za to, da ženske spregovorijo, in seveda insistira, da Republika Hrvaška vsekakor uredi pravice žensk in tudi moških, ki so bili žrtve seksualnega nasilja, ker je nasilje v taboriščih, nasilje v zaporih, skoraj v pravilu tudi, ko so bili zaprti moški, imelo dimenzije seksualnega nasilja. Hrvaška ni naredila skoraj nič, da bi uredila status civilnih žrtev vojne.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Ob izteku raziskovalnega projekta Popis stanja oseb brez državljanstva v Sloveniji se je ob 9. dopoldne v City hotelu začel simpozij z naslovom Apartidnost v Sloveniji, ki ga je organiziral Mirovni inštitut. Na njem so sodelovali Neža Kogovšek Šalamon, Veronika Bajt, Aleš Jerman, Felicita Medved in Matevž Krivic. Več o simpoziju nam je povedala Neža Kogovšek Šalamon.
Torej, na današnjem simpoziju smo se pogovarjali o apatridnosti, to pomeni brez državljanskosti, kar je stanje, kadar oseba nima nobenega državljanstva. Torej, ne samo slovenskega, ampak tudi nobenega drugega državljanstva. O tem smo se pogovarjali v širšem kontekstu, torej ne samo v kontekstu Slovenije, ampak tudi v kontekstu, kaj te koncepti sploh pomenijo, kakšna je definicija apatrida, kakšno je stanje na mednarodno pravni ravni, kakšne pravice so apatridom zagotovljene. Hkrati pa smo seveda tudi predstavili prve izsledke naše raziskave, v kateri smo poskušali narediti popis stanja na področju apatridnosti v Sloveniji. To seveda hkrati tudi pomeni, da smo poskušali govoriti z ljudmi, ki imajo izkušnjo apatridnosti, torej ljudmi, ki nimajo nobenega državljanstva ali pa ga niso imeli v preteklosti in so si ga potem uspeli urediti. Vendar zaradi, raziskava je bila precej kratka, 6 mesecev je trajala in v tem času smo uspeli govoriti samo z nekaj ljudmi. Poleg tega pa smo govorili tudi s strokovnjaki in poskušali z njimi ugotoviti, kakšno je stanje zakonodaje na tem področju in s kakšnimi situacijami se oni srečujejo pri svojem delu, recimo nevladne organizacije, raziskovalci in tako dalje. Tako da rezultati raziskave so zaenkrat preliminarni. Ugotovili smo, da zagotovo je nekaj podrobnosti v zakonodaji, ki bi jih lahko še spremenili in izboljšali, da bi bolje preprečevali nastajanje apatridnosti v Sloveniji. Hkrati smo govorili tudi o tem, kako je zakonodaja v času Jugoslavije povzročala potem apatridnost, ko je prišlo do razpada te skupne države. In ta del razprave je bil definitivno zelo zanimiv, ker so bili izpostavljeni nekateri novi vidiki. Hkrati smo seveda obvestili tudi, torej povedali tudi, da bomo za delom poskušali nadaljevati, ker se nam zdi, da smo šele, lahko bi rekli, popraskali po površju.
Kogovšek Šalamonovo smo vprašali, kakšno je stanje apatridnosti v Sloveniji.
Zdaj, Slovenija postopka za ugotavljanje apatridnosti, torej za podeljevanje statusa apatrida, nima. Ne? Recimo v primerjavi z begunci, ker postopek za podelitev statusa begunca ima. Torej, tak postopek za področje apatridnosti ne obstaja. Tako da je zelo pomembno to vprašanje, komu potem te pravice, ki so priznane na mednarodni ravni s konvencijo, ki jo je ratificirala tudi Slovenija, sploh priznati, če pa ne vemo, kdo je apatrid. Tako da ena ključna stvar, ki smo jo opazili, je, da bi bilo morda smiselno razmisliti o tem, da se tak postopek podelitve statusa apatrida v Sloveniji vzpostavi, zlasti kadar se ugotovi, da recimo določena oseba do nobenega drugega državljanstva ne more priti in da bi tak status apatrida lahko pomagal, da premosti to neko obdobje, ne, pravnega limba, tako rečemo temu, ne, torej nekega začaranega kroga, ko si ne more urediti nobenega statusa in nobenega državljanstva. Ne, tako da to je ena ključna stvar. Slovenija pa drugače je ratificirala konvencije o statusu apatridov, ni pa ratificirala še konvencije o zmanjšanju števila apatridov. Tako da tukaj še imamo tudi prostor za aktivnost na mednarodni ravni.
Na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 10 se bo ob 5. popovdne odvijal Antifa seminar, tokrat z naslovom V lezbični četrti. Na njem bosta 25 let lezbičnega gibanja na Slovenskem predstavili aktivistki Nataša Sukič in Suzana Tratnik, ki je tudi na kratko predstavila današnji seminar.
Predstavili bova 25 let lezbičnega gibanja, ki je bilo obletnica bila 30. oktobra letos. Predstavili bova tudi antologijo imenovano 25 let LL in spregovorili o začetkih samega gibanja, kako je nastala skupina lezbična sekcija LL pri Škucu kot neka skromna, mehna inicijativa, iz katere se je potem razvilo politično gibanje, kulturno gibanje in celotna infrastruktura lezbične organizacije in organizacije, kakršne poznamo dan danes.
Kot ste lahko slišali, med drugim tudi skozi javljanja na Radio Študent, so včeraj protesti proti korumpirani slovenski lokalni in državni politiki potekali v Mariboru, Celju in Ljubljani. Danes se kontinuiteto demonstracij nadaljuje na Jesenicah, in sicer s parolo za pravno državo in z grobari jeseniškega hokeja v zapor. Zbor je napovedan ob 18. uri na parkirišču pri občini.